посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Іван Сирник.
Малгожата Фримус.
І як щонеділі з вами Радіо Посиденки.
На вірші Тараса Григоровича Шевченка, музика Віктора Косенка, реве та стогне Дніпр широкий.
Реве та стогне
ти зустрічі з культурою українською. Галенів 2018.
Аж трудно увірити, що то 15-й уж. Я пам'ятам, хіба на початку наших посиденок забралиш мене, як уж посиденки були. Ми ще в червцю перша споткали 2010 року. Боже, то вже 8 років.
Так.
То втеди зараз в марцю колейного року забралиш.
Рок так.
Так, забралиш. Я мисля, що от тих 8 років то я там jestem co roku. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Też ten chór, który przed chwilą zaśpiewał, to chór chłopięcy z bardzo interesującej szkoły. Wszystko o tym za chwilę powiemy. Ja, jeśli pozwolisz, to poświęcimy dzisiaj większą część naszej audycji właśnie spotkaniom kultury ukraińskiej w Goleniowie, ale przedtem, zanim informacje, bo już za chwilę Katarzyna Boryslawska przygotowała jej przeczyta dla państwa, ale słyszałam, że gdzieś wyjeżdżasz.
No tak czuję, że przed tobą niczego nie można zasekretyć, tak? Co jest naprawdę, że zautra wylitaję w Ukrainę. Jak zawsze z humanitarną pomocą, towar, że czekają nas tam w Ukrainie, jakie będą opinicznie rozwozyć po miejscach, tam, gdzie były przedbaczeń, to na pewno będzie to jeden ze szkół internatów dla dzieci i syrot. Pewno to będą medyczne punkty, a resztę wse zobaczymy.
To ty musisz jechać tam daleko, na wschód.
Do Charkowa.
No wiem, że to jest wszystko, co mi się dzisiaj udało od Jana wyciągnąć, ale nie dlatego, żeby się nie chciał w ogóle dzielić tymi informacjami, ale powiedział, zrobimy, to dopiero będziemy mogli o tym rozmawiać, tak?
No chyba tak na bardzo prostsze, prawda? Bo nie będę schadować, nie będę pojasniłaty, co przed nami. No, droga na pewno nie będzie łegka. Z tego, co znaję, tam jest dosyć chłodno na ten moment. Także były jakieś śniegi. Na pewno także była problema podebrati odpowiednią maszynę, bo zwyczajno łegkowej maszyny się nie przejdzie. Trzeba było znaleźć jeepa. No, takie wszystkie sprawy organizacyjne.
Że dość daleko lecisz samolotem. To nie jest tak, że ze Szczecina jedziesz samochodem. Będziemy o szczegółach mówić, ale to jest też ta twoja wizyta. Myślę, że to państwo doskonale rozumieją. Jest też jakby efektem twojej pracy. Od czasu do czasu trzeba rzeczywiście pojechać i zobaczyć, gdzie ta pomoc jest tam. To nie chodzi o to, żeby ich kontrolować, ale żeby naprawdę zobaczyć, co najbardziej jest im potrzebne. I myślę, że w tym sierocińcu, do którego jedziecie, obecność z Polski będzie też bardzo ważna i o tym wszystkim powiemy państwu za tydzień. Bo co tydzień będziesz. To, że wyjeżdżasz, to jakby nic nie zmienia w naszej pracy.
Zwyczajno. A może będzie taka nachoda, że zjednajmy się, Małgosiu, po telefonu i zrobimy krótko jeszcze informacyjny program. Właśnie z tego sierocińca i przekażemy witania dla naszych słuchaczy.
Wszystko jest możliwe, to zobaczymy za tydzień. A teraz, zanim przeniesiemy się do Goleniowa, to ja proponuję pierwsze wiadomości i...
Czytaję dla was Kateryna Borysławska.
У Польщі вшанували пам'ять 366 розстріляних українців. У селі Павлокома, за 40 кілометрів на захід від Перемишля, вшанували вбитих польськими підпильниками наших співвітчизників. Туди 4 березня приїхала українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Павло Клімкіним. 2 і 3 березня 1945 року на село, яке тоді було українським, напав відділ армії Крайової під керівництвом поручника Юзефа Біса. Розстріляли 366 українців. Людей зганяли до місцевої церкви, а звідти босими і голими по морозу виводили до 3 викопаних ям і там розстрілювали. Врятуватися вдалося лише 36 павлокомцям. Сьогодні ми згадуємо кожного, хто трагічно загинув саме тут, у Павлокомі. 366. Згадуємо, пам'ятаємо, згадуємо, як це було. Звернувся до присутніх Клімкін. Зазначив, що українці, нічого не забуваючи, йдуть вперед, бачать усе, зокрема і спільну українсько-польську історію. Міністр нагадав, що напередодні він поклав на Личаківському кладовищі у Львові квіти до могили Михайла Кориця, який був на Майдані, а згодом загинув у Станиці Луганській. Це є справжній символ. Наш символ, але символ українсько-польської дружби, підкреслив Клімкін. І додав, що учорашні слова матері Корицяна «Будьте людьми, тримайтеся разом і не воюйте до кінця» є своєрідним заповітом для відносин між Україною і Польщею. У Польщі затримали підозрюваних у підпалі спілці угорів в Ужгороді. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМСКС. Відповідну інформацію підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин. Польська спецслужба затримала 3 осіб у зв'язку зі спробою підпалу спілки угорців на початку лютого. Затримання відбулося 21 та 22 лютого у співпраці з українською стороною. Стосовно 2 підозрюваних було прийнято рішення про 3-місячний арешт, а за 3-м затриманим встановлено поліцейський нагляд. В рамках цієї справи агентство внутрішньої безпеки розглядає різні мотиви у зв'язку з вчиненою в Україні спробою підпалу спілки угорців. Зокрема, відслідковуються міжнародні контакти підозрюваних, розповів Жарин. Порошенко Польщі. Ми навчимо вас, яких героїв шанувати, і просимо не вчити нас. Україна не потребує того, щоб їй вказували на те, яких героїв їй слід шановувати, так само, як вона не робить подібні вказки і іншим державам. Про це президент України Петро Порошенко заявив у ході прес-конференції у мистецькому арсеналі у Києві. Ми не потребуємо, щоб нам хтось казав, яких українських героїв ми повинні шанувати, а яких ні. Ми самі розберемося. Так само ми ніколи не радимо, кого Польщі шанувати, а кого ні, заявив Порошенко. Президент переконаний, що практика заборон на в'їзд чи замороження досліджень є хибною. Політики мають дивитися в майбутнє, а минуле залишити історикам. Якщо ми будемо дотримуватись цієї концепції, все в нас буде добре з Польщею, наголосив Порошенко. Президент України Петро Порошенко заявив, що країнам треба розробити все можливе, аби прибрати з порядку денного чутливі історичні питання.
Дочекаюсь тебе, любий сину, повір, дочекаюсь. Я, Божу матір, прошу, щоб від тебе біду відвела. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Слізьми омиті ікони, і в серці вогонь не вгасає. Бо я пишаюсь тобою, болюча кровинка моя. Я дочекаюсь тебе, мій коханий, повір, дочекаюсь. І я в обійми твої, наче зірка з небес упаду. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я коханий, від тебе біду відведу. І я зізнаюсь тобі, що кохаю, як вперше зізнаюсь. Своїм теплом я коханий, від тебе біду відведу. дочекаюсь тебе, любий тато, повір, дочекаюсь. А поки ляльку свою бережу, ту, що ти дарував, я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, татусь. Я мрію, щоб ти побачив, як я в білій сукні кружляю. Прошу тебе, повернись, ти найкращий у світі, татусь. Бо знаєш, що рідні серця відчувають. Ти повернешся, бо чуєш, як молять вони до небес. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе. Ти повернешся, ми знаємо, віримо й вірно чекаємо. Наші гарячі серця в злу негоду зігріють тебе.
Zbigniew Łukaszewski był dyrektorem Domu Kultury w Goleniowie, kiedy tak naprawdę wszystko się zaczęło, 15 lat temu. Przecież tu się dużo zawsze działo. Po co wam jeszcze były Dni Kultury Ukraińskiej?
Po co kultura ukraińska w Goleniowie? Bo tu na terenie gminy Goleniów mieszkają mieszkańcy, którzy mogą wpisać sobie w narodowość, w dokumentach. Jestem Ukraińcem i tak jak dzisiaj ze sceny padło, przyjechali tutaj albo kiedyś po wojnie przymuszeni i tu osiedli i tutaj związali swoje życie z tymi ziemiami, albo w ostatnich latach po prostu za pracą, za marzeniami, za chlebem. Także wydaje mi się, że te dni kultury ukraińskiej, to wydarzenie było i jest potrzebne. Daje pewien taki motyw powrotu do tych miejsc, skąd pochodzą te osoby. A czasami rodziny. Przecież bardzo dużo kresowiaków tutaj też jest na tych terenach. Więc to, że tyle osób przychodzi, tyle osób jest zainteresowanych i tyle z regionu osób przyjeżdża na te spotkania z kulturą ukraińską przez tyle lat, dowodzi, że te spotkania z kulturą ukraińską były i są, myślę, że jeszcze długo będą potrzebne.
A może to nie chodzi też o to jakąś szczególną potrzebę, tylko po prostu, że my jesteśmy wszyscy skądś. Znaczy ja już jestem stąd, myślę, że ty też jesteś stąd. Ale tak naprawdę dziś mentalnie nasze korzenie gdzieś daleko stąd, przynajmniej naszych rodziców. Więc to takie oczywiste, że my jesteśmy taką mieszanką kulturową i najlepiej w ten sposób siebie poznać.
Na pewno poznajemy się, a jak się poznajemy i w tych kulturowych takich pięknych różnicach trwamy jednak, bo to jest ważne, że trwamy, to jednak później nam jest łatwiej chyba rozmawiać. Chyba najłatwiejszym językiem świata jest kultura, muzyka, tak, malarstwo, śpiew, poezja, po prostu emocje, uczucia. I tutaj, jeżeli możemy się różnić ekonomicznie, to tutaj na tej płaszczyźnie to pole dialogu jest olbrzymie.
Ja tak też spoglądając, bo przecież przyjeżdżam tu też od paru lat dobrych na te dni, to ja tak myślę, że my skrywamy też pewne rytmy w sobie wszyscy jednakowe, że jednak to, co nas łączy, to taka, no nie chcę powiedzieć słowiańska dusza, żeby tutaj nie przesadzić, ale jednak człowiek tak patrzy na te rytmy i jakoś one są nam bliskie. Może nie jednakowe, ale jakoś bliskie.
No na pewno, no przecież w około 40% naszych domów tutaj w Goleniowie i w okolicach na stołach Wigilii gości kutia i różne pieśni, które mają wątki melodyczne z tamtych stron, więc na pewno mamy wiele wspólnego. Spotkania są potrzebne. Spotkanie to nie tylko wymiana takich przysłowiowych zwrotów, co u ciebie słychać, ale i też takie uwrażliwienie na siebie nawzajem. Chociażby dzisiejsza akcja ze zbiórką pieniędzy na dzieci z sierocińca, czy na to urządzenie medyczne. Tak, tak. Kiedyś siedzieliśmy z Danusią. To też są takie, te spotkania to też jest taka lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. Kiedyś siedzieliśmy na tarasie po kolejnych spotkaniach z Danusią Lewczanie, jeszcze z dwójką osób i nagle podchodzi starszy pan i mówi, że no ja za rok to będę mógł wziąć już na nocleg dzieci z Ukrainy. A dlaczego pan w tym roku nie wziął? Bo za rok będę na emeryturze i już mi nikt nic nie zrobi.
Nic nie będzie kazał.
Nikt nie będzie kazał, nikt mu nie będzie tego wytykał, zabraniał. I ja potem się zastanawiałem, z czego to wynika. Naprawdę duża lekcja przed nami wszystkimi. Taka symbolika wokół nas powszechnie panująca, że to jest dobre, a tamto złe, ktoś to nazywa, brak refleksji. Właśnie tutaj się ta refleksja dzieje, na tej sali. Bo przykro mi to powiedzieć, ale czasami w otaczającej mnie dzisiaj rzeczywistości ja nie odczuwam refleksji głębszej, tylko ktoś mi mówi, co jest dobre, a co złe, w co mam wierzyć, a w co nie. Więc ja wolę sam dzisiaj tutaj na sali posłuchać i powiedzieć tak, to jest dla mnie dobre, a tamto może mniej. Dlatego tutaj dzisiaj jestem.
No ja myślę, że my tu w Goleniowie i w Zachodniopomorskim jakoś bardzo dobrze sobie z tym radzimy. Nikt nam nie musi mówić, kto jest naszym przyjacielem, kto jest naszym sąsiadem. My to po prostu wiemy. Powiedziałabym nawet dalej, my to już czujemy i nikt nam nie musi tego tłumaczyć. My to po prostu czujemy.
Tak, bo jesteśmy tutejsi.
Bo jesteśmy stąd.
Tak.
Dziękuję ci bardzo. To co życzymy im? Że spotkamy się na kolejne 15 lat.
Tak, tak.
Przynajmniej.
Przez kolejne na pewno lata i dopóki będzie widownia, będą ludzie, którzy chcą się angażować w organizację tego typu wydarzeń, to na pewno spotkania z Kulturą Ińską będą trwały.
Goleniowska Orkiestra Dęta Wood Brass Band pod dyrekcją Krzysztofa Sypienia. Jeśli jest to marzec i jeśli jest to Goleniów, to przypominamy sobie postać Tarasa Szewczenki i myślimy o kulturze ukraińskiej. Słuchamy ukraińskich pieśni, ukraińskiej muzyki, ukraińskiej poezji. Taras Szewczenko to ikona ukraińskości. To symbol Ukrainy. To biografia i los, w którym przegląda się każdy Ukrainiec. Na całym świecie, ale przede wszystkim na Ukrainie. Taras Szewczenko urodził się jako niewolnik, chłop pańszczyźniany. Ponad połowę swojego krótkiego, bo zaledwie 40-kilkuletniego życia spędził jako chłop pańszczyźniany. Dziś nie ma chłopów pańszczyźnianych, więc jak Ukraińcy mogą się przeglądać w historii Tarasa Szewczenki? Mogą. Wcześniej stracił rodziców i został kompletnym sierotą. Najpierw zmarła matka, ojciec ożenił się po raz drugi z kobietą, która nie akceptowała dzieci z jego pierwszego małżeństwa, ale i potem ojciec zmarł i Szewczenko został kompletnie sam na łasce i niełasce obcych i nie zawsze przychylnych mu ludzi. Dziś na Ukrainie też są sieroty, jest wiele sierot. Na skutek działań wojennych, biedy i chorób więcej dzieci niż 10 czy 20 lat temu na Ukrainie zostało sierotami. Taras Szewczenko walczył o swój kraj piórem i rylcem jako poeta, ale jako malarz, jako rysownik, jako rytownik, jako konspirator. Dziś na Ukrainie ludzie też walczą o swój kraj. Piórem, słowem, plakatem, pędzlem, grafiką komputerową, piosenką. Walczą też z bronią w ręku. Taras Szewczenko trafił bardzo daleko na zesłanie i tam spędził 10 lat, cierpiąc za swój kraj. Dzisiaj ludzie z zachodniej Ukrainy trafiają na wschód, gdzie toczą się walki. Trafiają do niewoli, oderwani na wiele miesięcy, nawet lat od swoich rodzin. Cierpią za swój kraj. Walczą o niego tak, jak potrafią najlepiej. Chcą być z niego dumni, bo to jest wreszcie ten kraj, o który Szewczenko się modlił, płakał, o którym marzył. Trudno jest realizować te marzenia. Szczególnie trudno jest dziś realizować je na Ukrainie. Pomyślmy o tym tu, w kraju, w którym o niebo lepiej się żyje. W kraju, w którym mamy w tym roku więcej obywateli Ukrainy niż rok temu, dwa lata temu czy 10 lat temu. Bo wśród nas wielu jest przybyszów z Ukrainy, którzy próbują znaleźć lepsze życie także w Polsce. Pracując tu bardzo ciężko czasami, zarabiając pieniądze, które wysyłają tam, żeby wzmocnić tamten kraj, swoją prawdziwą, pierwszą, najważniejszą ojczyznę. Choć Polska jest dla nich także drugim krajem, w którym realizują swoje codzienne życie, swoje codzienne marzenia, swoją rodzinę, którą czasami tu zakładają albo znajdują. Rozmawiałem dzisiaj z bardzo młodym człowiekiem, obywatelem Ukrainy, świetnie wykształconym, który jako designer, grafik, projektant, pochodząc z Iwano-Frankiwska, czyli dawnego przedwojennego Stanisławowa w Galicji, mieszka teraz w Katowicach. Pracuje tutaj. I pracując w Polsce już od dłuższego czasu, bo ponad rok, potrafi powiedzieć, wiesz, ale najpiękniejsza na świecie jest Ukraina. Będąc tu wśród nas, mając polskich kolegów, przyjaciół, próbując znaleźć swoje miejsce na ziemi, on nie zapomina, że jest Ukraińcem, nie zapomina kultury ukraińskiej. Kocha tę kulturę, kocha tę ziemię, kocha tych ludzi. I za chwilę przed Państwem występ zespołu, który też postara się nas przekonać o tym, że ukraińska kultura jest najpiękniejsza na świecie. I to nie tylko w tym sensie, kiedy będą śpiewali ukraińską muzykę, ukraińskich kompozytorów, czy też ukraińską muzykę ludową, ale wykonując utwory kompozytorów zachodnioeuropejskich, też będą pokazywali, że ukraiński kunszt wokalny to jest właśnie to. To jest absolutna liga światowa. Przed Państwem wystąpi zespół, chór chłopięcy, który jest związany ze szkołą chóralną. To bardzo nietypowa jednostka oświatowa, istniejąca od kilkudziesięciu lat na Ukrainie, w Mukaczowie. To jest jedno z miast na Zakarpaciu. Znowu dość bliski nam region geograficznie, to zachodnia Ukraina, a przecież tak daleki, bo akurat tu na Pomorzu Zachodnim rzadko też gościmy przybyszów z tego regionu Ukrainy. Zespół prowadzony jest właściwie rodzinnie przez Państwa wolonterów, bo kieruje zespołem Wolodymyr Wolontyr, ale także członkowie jego rodziny, pani Oksana i pani Chrystyna, pracują jako koncertmistrzowie i sprawując funkcje kierownicze w tym chórze. Za chwilę ten niezwykły zespół wykona cykl utworów złożonych właśnie z muzyki ukraińskiej i nieukraińskiej. Kiedyś powiedziałem do swoich studentów, że właściwie trójca ukraińskich kompozytorów XVIII wieku, czyli Berezowski, Bortniański i Wedel, to tacy ukraińscy Bach, Mozart i Beethoven. Więc zaczniemy od tego najmłodszego, od Artema Wedla, który zmarł na początku XIX wieku. Jego koncert churalny, czyli powiedzielibyśmy w warunkach zachodnioeuropejskich motet do słów psalmu Wyliczaja, wyliczaju cię, Gospody.
Witajemo, witajemo, witajemo my was. Zdrowia wam bażajemo, szczęścia wam. Zdrowia wam bażajemo, moja litwa. Witajemo.
Володимир Волонтир, художній керівник-інтергент хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи.
Co to za szkoła? Niech pan mi powie, bo w Polsce takich dla dzieci szkół są szkoły muzyczne, ale żeby szkoła churalna, proszę mi opowiedzieć o tym.
Це хорова школа хлопчиків та юнаків. До речі, це одна з перших таких шкіл на Україні. Заснував я цю хорову школу в 1983 році. Уже в цьому році ми будемо святкувати свій 35-річний ювілей. Ну, специфіка цієї школи в тому, що в школі навчаються тільки хлопчики і юнаки віком від 6 до 17 років. Це особливості жанру такого виконавського колективу, який має давні традиції і в Західній Європі, і на Україні. Ну, до речі, якщо вести мову про Україну, то мушу згадати Глухівську хорову школу, яка дала світу видатних українських композиторів Дмитра Бортнянського і Максима Березовського. В Західній Європі, в Німеччині, в Англії, в Австрії такого типу школи вже давним-давно існують. І, звичайно, це добрий такий осередок для музичного виховання, але разом з тим це дуже цікавий самобутній напрямок хорового співу. Бо практично вся західноєвропейська музика барокко, і класична писалася з розрахунку на спів хлоп'ячих голосів і чоловічих голосів. У нас в Україні так само музика Бортнянського, Березовського, Веделя, ну, геніальний Бах працював в Лейпцигу більшу частину свого життя саме з такого типу хором, хором хлопчиків і чоловічими голосами, тенорами, басами.
Czyli mówi pan, że szkoda takiego repertuaru, żeby leżał i nie miał kto go wykonywać i dlatego między innymi szkoła. Ale czy rodzice chcą oddawać swoich chłopców pod waszą opiekę?
No, jakże pani сказала про репертуар, то звичайно репертуар саме такої музики, музики бароко, класицизму, автентично виконується от такого типу хорами, хором хлопчиків і чоловічим або молодіжними чоловічими голосами. Ну, разом з тим, репертуар нашого колективу дуже широкий. Це від західноєвропейської музики, української класики і, звичайно, народна українська пісня в авторських обробках, сучасна хорова музика. А те, що пані запитала, чи батьки, я радий, що вони щасливі з того, що хлопці вчаться в хоровій школі, бо тут вони не просто вчаться музиці, тут вони формуються як особистості в справжньому чоловічому середовищі, де панує атмосфера високої духовності, високої культури. Так що ті батьки, які дають своїх синів у хорову школу, вони це роблять свідомо і роблять правильний вибір. Але разом з тим я хочу сказати, що наші хлопці, як справжні хлопці і майбутні чоловіки, мають різноманітні захоплення. Звичайно, основне – це спів, це музика. Вони грають в футбол, вони займаються боротьбою.
Ну, не подозрюю, що тільки музиком живуть.
В здоровому тілі здоровий дух, а здоровий дух в здоровому тілі.
Bo to jest szkoła, która jest szkołą podstawową, czy szkołą podstawową i średnią? Jaka to jest szkoła?
Це є школа з категорії мистецьких шкіл. І вона є двоступенева за структурою навчання. Перші 8 років – це перший ступінь навчання. І ще плюс 3 роки, 11 років, де вже хлопці на першому ступені отримують початкову музичну професійну освіту, а вже на другому ступені – середню музичну освіту. І після цього поступають у вищі музичні навчальні заклади – в академії музичні, в університети.
Мукачево – то є на границі словацько-венгерсько-українське?
Мукачево – це є 40 кілометрів від угорського кордону і 45 кілометрів від словацького кордону. А чому Мукачево? Бо це моя батьківщина. І після закінчення навчання в Київській музичній академії, тодішня назва була консерваторія на Диригентському факультеті, а пізніше у Львівській консерваторії на композиторському факультеті, я захотів створити отаку справу, яка би була цікавою, самобутньою, і яка би була таким новим явищем і в музичній культурі України, і, звичайно, в системі музичної освіти в Україні.
Питам о то, чи то місце має значення на ваш репертуар, чи то сусідство Словації, чи вони якось, ну, бо то є як погранична, місце погранічне, чи
ми
то якось впливає?
Академічний колектив, і для нас особливого впливу географічне розміщення наших сусідів значення немає. Але разом з тим я хочу сказати, що за час свого існування ми концертували у 20 країнах Європи, і завжди, коли ми їдемо в якусь країну, то ми, звичайно, виконуємо твори цієї країни, тому що, ну, це і ознака шани, і разом з тим це можливість пізнати культуру інших народів. Але в Словаччині ми дуже часто, і в Угорщині так само, то, звичайно, що ми стараємося включати репертуар і цих композиторів, але знову ж таки, коли ми їдемо чи в Бельгію на фестивалі, чи в Францію, ми виконуємо музику тих країн, несучи нашу культуру, ми, звичайно, і даруємо, і шануємо культури тих народів, до яких ми їдемо.
Ну, то зараз Україна багато вальчить о то, щоб бути в Унії Європейській, але ви там давно вже єстеще за своєю школою. Ментальні вже давно єстеще в Європі, в Унії Європейській.
Я думаю, що так, і ментальне, ну і ми географічно були, і Україна взагалі це центр Європи. Ну, на жаль, бачите, історичні такі всі ті перипетії, вони не спрацьовували на те, щоб Україна займала і в політичному сенсі те місце, яке вона і географічно займає, але європейські традиції в Україні існували з давніх часів, і хоча б сказати, ще середньовіччя, доньки Ярослава Мудрого були королівними і Франції, і Угорщини, тобто і Україна тримала постійно контакти з Європою і вважалася сильною, могутньою, міцною, але найголовніше – дружньою країною по відношенню до інших народів, і так воно є і зараз.
Але однак традиція вже на закінчення, бо вже за хвилю концерт. Традиція українська є вам дуже близька, навіть то в строях видać. Ну, пан, я теж панству повім, панство того не видzą, бо в радіо того не видać, але я видzę, пан ма piękny krawat, таку вишиванку українську. Tak. То однак та традиція є незвикле важна. То ваше місце на землі є важне.
Звичайно, ми дуже шануємо свої традиції у всьому, і в культурі, і звичайно, і в побуті, і сценічний одяг, він так само мусить мати елементи тих традицій, які ми перейняли історично від своїх пращурів. Разом з тим ми модифікуємо. От коли ми співаємо програму з більшим ухилом до сучасного і народного мистецтва, то ми одягаємо такі краватки, яка не тільки в мене, а в кожного співака хору, коли суто західноєвропейська музика, то ми тоді маємо метелики. Ну, тобто це такі елементи дрібненькі, але я хочу сказати, що коли співають хлопці і чоловіки, то єдиною прикрасою для них є їхнє мистецтво. Тому що, ну, жінки, це вони можуть привабити і гарним платтям, а чоловіки цим не мають приваблювати. Вони мають приваблювати в першу чергу своїм мистецтвом, своїм рівнем, культурою. Ну, а плаття – це вже для жінок із всіма іншими чудовими принадами, які жіноцтво несе на радість чоловікам.
Для мене це зустріч з культурою, принаймні цьогорічні, це особливий такий момент. Ми говорили також з директором хору, який приїхав з Мукачева. Така рефлексія мені нав'язалася до 98-го року. Це перша моя візита в Україні, перша моя поїздка в Мукачево. Ну і так, якраз згадували події 98-го року, пригадую той момент, коли в Закарпатті була повінь. І я якраз досягнула також і Мукачево. Щось особливе. Така рефлексія також, що Мукачево не так далеко знову від нас. Правда? Це не якісь там 2000 кілометрів, легко 1100 кілометрів від Щетіна. Але на Днях української культури в Щетіні ще не бували ансамблі, власне, з Закарпаття. Тобто, власне, з тих районів Мукачева і поблизу. Треба буде на це звернути увагу.
Треба звернути увагу, але теж варто звернути увагу, що акурат цей хор – то такий дуже європейський хор. То знаczy, owszem, sięgają po tradycyjne utwory ukraińskie, але jednak kultura właśnie nieludowa, klasyka jest bardzo ważna i to widać, że nad tym pracują. Zresztą to Państwo słyszeli w rozmowie z panem dyrektorem, też kompozytorem, że wychowanie wobec tej kultury, z tą kulturą jest dla nich niezwykle ważne.
Ale czemu tak? Хочу показати ще в Європі, так? Багато концертую також в Європі. В своєму репертуарі хочу мати більше, щось більше, ніж тільки українське, щоб показати, так, слухачам за кордоном. Це добра, якраз добрий напрямок. Також дуже важлива праця з тими дітьми, малими дітьми, бо зразу подивимося на ту групу, яка концертувала в Щетіні. Це, я їх називаю зовсім малятка, правда? Це діти, які мусять подолати тисячі кілометрів, бути поза домом тиждень, два часами, різні ситуації. Обставини подорожі різні, так? Місця, де ночують, різні. Треба про себе задбати, треба... Ну, школа життя, просто школа життя. І то ось дуже важлива справа. Що ж більше можу сказати? Рівень високий. Організаційно мушу подякувати одній особі, яка справилася. Данута Левчанін, дякую тобі. Направду величезна, величезна робота. Я розумію те, що відбувається на концерті, а також добачаю всі проблеми перед концертом. До того треба було підготовитися, над тим треба було працювати. Дуже-дуже тобі велика подяка.
Край землі не прийде ніч, край землі міняють сонця. Хто був з тобою пліч-о-пліч, міняють хлопців на край землі. Якщо вона моя на край землі, червоні смузі, псалми співають, як воля твоя співають, міняють друзів. Без сумніву в прицілах не свої, але й не чужі. Умовно все, умовний навіть край землі, десь там мої малі. Без прапорів в калюжах кораблі. На край землі з усіх боків, на край землі замало світла. Безсоння б'є сльозами матерів. Тут на краю землі земля охидна. На край землі не прийде ніч, на край землі міняють сонця. І кулемет мовчить, міняють хлопця. Без сумніву в прицілах не свої, але й не чужі. Умовно все, умовний навіть край землі, десь там мої малі. Без прапорів в калюжах кораблі.
Chyba powolutku będziemy żegnać się z Państwem, ale jak zwykle ostatnie wiadomości.
I czytaję dla Was Katia Borysławska.
США заморозили зустрічі своїх перших осіб з польськими посадовцями. Через суперечку Польщі з Ізраїлем американська адміністрація надіслала Варшаві сигнал, що польській владі не слід розраховувати на зустрічі ні з президентом Трампом, ні з віце-президентом Пенсоном, доки кризу не буде вирішено. Про це в четвер пише польське видання «Джільні газета Правна», повідомляє «Європейська правда». Пов'язані з польською дипломатією джерела газети зазначають, що США висунули ультиматум, а зустрічі на найвищому рівні були заморожені до вирішення польсько-ізраїльської суперечки. З травня Польща на місяць приймає головування у Раді безпеки ООН. З цієї нагоди президент Анджей Дуда відвідає Нью-Йорк і Чикаго. Планується візит до США прем'єр Матеуша Моравецького. Польське МЗС передбачало, що це буде однією з найважливіших дипломатичних подій 2018 року. Водночас польські дипломати доклали зусиль для організації зустрічі з президентом Трампом або віце-президентом Пенсоном. Однак з моменту початку кризи у польсько-ізраїльських відносинах з Білого Дому надійшов стриманий сигнал. «Нафтогаз» виграв історичну суперечку з «Газпромом». «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом». Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз». Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпрому» обсяги газу для транзиту, зазначили в прес-службі. За рішенням стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4 мільярди доларів за недопоставку «Газпрому» погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі, «Газпром» має сплатити 2,5 мільйонів доларів на користь «Нафтогазу», додали в НАК. Зазначається, що арбітражний суд відхилив вимоги «Газпрому» щодо штрафів за начебто з незаконного відібраного «Нафтогазом» обсяги транзитного газу. На сьогодні між «Нафтогазом» та «Газпромом» діє два контракти на постачання газу та на його транзит території України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з них. Заступник генсека ООН. Світ забув про гуманітарну кризу в Україні. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер вважає, що потрібно краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України. Про це вона заявила на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України та шляху вперед, яка проходила в Брюсселі, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на нове видання ООН. Ця криза розгорілася на подвір'ї Європи, але вона здебільшого здобула світом, заявив Мюллер, яка також є заступником координатора з надзвичайних ситуацій. Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей, додала вона. За словами Мюллер, кількість людських жертв збройного конфлікту на сході України приголомшливі. За даними, понад 2530 цивільних осіб загинуло та 9 тисяч отримало поранення. Незлічені угоди про припинення вогню не спрацювали. І саме ця політична неспроможність покласти край конфлікту продовжує змушувати 4 мільйона українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання та робити неможливі вибори, попереджала вона. За словами Мюллер, Східна Україна швидко стає однією з найбільш замінованої території у світі.
Chciałabym jeszcze powiedzieć, że za tydzień kolejna rocznica urodzin Tarasa Szewczenki i oczywiście tak mniej więcej o godzinie 12, w pół do 12 w Ośrodku Kultury Ukraińskiej będzie takie spotkanie poświęcone twórczości Tarasa Szewczenki. To jest tradycja Związku Ukraińców, Ośrodka Kultury Ukraińskiej. Rzeczywiście zawsze o tej porze w granicach 9, trochę wcześniej, trochę później, zależnie od tego, jak przypada sobota czy niedziela, spotykamy się i tym razem zapraszamy Państwa do ośrodka. Ja oczywiście tam z mikrofonem będę. Jan też już wróci z tych swoich wojaży, więc pierwszą część poświęcimy Szewczence, a drugą część, jeżeli oczywiście Jan będzie miał siły po tym intensywnym pobycie na wschodzie Ukrainy, opowie nam na pewno, jak było.
Tak co, ja na pewno budu. Was także zaprosił. A na сьогодні to już все. Дякуємо вам.
Małgosia Frymus.
Іван Сирник.
А були то?
Посиденьки. Чили розмови українські.